Бишкекте түшкү саат 1 ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн 8-нчи июнь күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын түшкү уктуруусун түзүп ООДО Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Кутман күнүңүздөр менен алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда автоунааны милдеттүү түрдө камсыздандыруу маселеси парламенттин талкуусуна коюлду. Кум төркөл кенин бекитүү боюнча кайрадан талаштуу жагдай жаралды.
Ушуга чейин мыйзамсыз иштеген жанагы муздарды талкалагандыгы үчүн жооп бериш керек да.
Түркияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыктары белгилүү боло баштады.
Бүтүн өлкө хайырлуу болмасын дилейм. Сечим сонучтары өлкөмүздө.
Мен өлкөбүз үчүн жакшы болот деп ойлойм. Биз кыйын үгүт-өнөктүгүнөн өттүк.
Бүгүнкү берүүбүздө ушул жана башка кабарларды уга аласыздар. Андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Эң бул ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы. Темир Сариев Тажикстанга сапар алды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргыз өкмөт башчысы бүгүн түштөн кийин дүйшөмбү шаарында Тажикстан президенти Эмомали Рахмон жана өкмөт башчысы Кахир Расул Заде менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуулар боюнча сүйлөшүп өткөрөт. Кыргыз делегациясынын курамында вице премьер министр Абдырахман Маматалиев, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев, энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев бар. Дүйшөмбү шаарындагы сүйлөшүүлөрдө чек араларды аныктоо, энергетика, транспорт тармактарында кызматташуу маселелери талкууланары күтүлүүдө. Кыргызстан быйыл Тажикстандан 225 миллион киловатт саат электр энергиясын сатып алууну көздөдү, бирок эки тарап баа боюнча келише албай жатышат. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитетинде суу кодексы каралды. Депутат Эркингүл Иманкожоеванын маалымдоосуна караганда, өкмөт суу кодексине өзгөртүү киргизүүнү колдоо берүүнү агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетине сунуштады. Бирок комитет бир жактуу чечим кабыл албай, маселени палатага алып чыгууну чечти. Кодекске өзгөртүү киргизилсе, мүңгүлүү тоолордо кен казуу иштерине уруксат берүү өкмөттүн колуна өткөрүлөт. Парламенттеги Ата Мекен фракциясы кодекске өзгөртүү киргизүүгө кескин каршы чыгып, аны коррупциялык көрүнүш катары баалаган. Иштеп турган суу кодексинде мүңгүлөрдү бузууга жол берилбегендиктен Центера Gold Inc.нин кумтөрдөгү бир жылдык иш планы бекитилбей турат. Иш план бекитилбесе иш токтотуларын Центера Gold'тун жетекчилиги билдирүүдө. Центера Gold Inc. кумтөрдөгү Давыдов мүңгүсүн жылдырууну көздөдү. Түркияда Эрдогандын партиясы күтүлгөндөн аз добуш алды. Түркияда 7-нчи июнда өткөн парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары президент Реджеп Тайип Эрдогандын партиясы конституцияны өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн жоготуп жатканын көрсөттү. Учурда добуштар дээрлик саналып бүттү. Анын 42% Ак партиясына берилген. Бул жыйынтык менен партия парламенттен 260 орун алат. Бул мандат 550 орундуу парламентте көпчүлүк түзгөнгө жетпейт. Эгер президент Эрдогандын адилеттүүлүк жана өнүгүү же кыскартып айтканда Ак партиясы парламентте коалициялык көпчүлүктү камсыздаса, баш мыйзамды өзгөртүүгө жол ачылып, Түркия парламенттик башкаруудан президенттикке өтүшү ыктымал эле. Жергиликтүү курдтордун элдик демократиялык партиясы добуштардын 13% берилди. Алар алгач кирет парламентке киришет. Шайлоодо жалпысынан 19 партия ат салышты. Өндүрүш Токтон Асыров пикетке чыгат. Токтон Асыровдун билдирүүсүнө караганда, ал бүгүн өкмөт үйүнүн алдында конституциядан колуңарды тарткыла деген чакырык менен пикетке чыгат. Активист Токтон Асыров 2010-жылы кабыл алынган конституция 2020-жылга чейин өзгөртүлбөсүн деген талап бар. Мына ошол талап бузулбашы керек деп эсептейт. Кыргызстан конституциясын өзгөртүү боюнча долбоор Жогорку Кеңештеги башкаруучу коалициянын лидерлери тарабынан демилгеленүүдө. Алар күзгү парламенттик шайлоо менен бирге конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду өткөрүүнү көздөшүүдө. Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын жыйыны белгиленди. Башкармалыктын төрайымы Нурсулуу Ахметованын 8-нчи июнда Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, башкармалыктын толук курамдагы 1-чини 10-нчу июнга белгиленди. Кыргыз жана орус өкүлдөрүнө турган башкармалыктын жыйынында фондуга келип түшкөн ишкер долбоорлор каралат. Жалпысынан фондко 46 долбоор келип түшкөн. Башкармалык алардын ичинен 5 долбоорду тандап алып, июнь айынын аягында боло турган директорлор кеңешинин кароосуна коет. Нурсулуу Ахметованын айтымында сунушталган долбоорлор ичинен айыл чарбасы жана кайра иштетүү тармактарына артыкчылык берилет. Президент УКМКнын башчысын кабыл алды. Президенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, бүгүн президент Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Бусурманкул Табалдиевди кабыл алды. Анда Табалдиев мамлекет башчысына коомдук саясий кырдаал, улуттук коопсуздукту камсыздоо жана террорчулук, экстремизмге каршы жүргүзүлүп жаткан күрөш тууралуу маалымат берген. Бүгүнкү жаңылыктар ушулар азырынча.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетейин. Ушул тапта 1 акш доллары 58 сом 92 тыйын, 1 евро 66 сом 35 тыйын, 1 рубль 1 сом 4 тыйын, ал эми казак теңгеси 31 тыйынды түзүп жатат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жалал Абад облусуна караштуу Көк Жаңгак шаарынын 36 жаштагы тургуну Каныбек Уметовду 5 июнда кечки саат 7 жарымдарда милиция кармап кеткен. Андан 2 сааттан кийин ата энесине суук кабар айтылып, баласы каза болгону тууралуу маалымат беришкен. Бул теманы Жалал Абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов иликтеп жатат. Азыр ал биз менен түз байланышта турат. Руслан, кутман күнүң менен. Бул иш боюнча кандай жагдайларды тактай алдыңыз? Азыр негизи ошол милиция сабап койгондугу чынбы экен?
Каза болгон жаран 1979 жылы туулган Үмөтовдун сөөгү кечээ күнү 7 июнда ошол Көк Жаңгак шаарында жерге берилди. Жакындары менен байланышканга аракет кылдык. Ошол маркумдун апасы Кимият Уметованын айтымына караганда, булар ошол кечээ күнү ошол прокуратурага арыз менен кайрылышкан. Ошол милиционерлердин үстүнөн балабызды ошол урток мокко кабылган ошол административдик камеранын ичинде, анткени ошол милиция айтып жаткан өзүн өзү асып алды деген ошол версияларга кошулбай тургандыгын айтты. Анткени баласы буга чейин дагы эч кандай бир ошол жашоосунан же турмуштан нааразы болгон нерселер жок болчу деп. Анткени ошол күнү ошол Жалал Абад шаарына кетерден алдын ошол тиш доктурга барып көрүнөрүн ошол жакындарына айтып кетип, бирок кечкисин ошол саат 8-9 чамасында ошол жакындарына ошол баланын өлгөндүгү боюнча суук кабар келип атат. Бул жакындардын тактоосуна караганда ошол маркум 2006 жылы ошол Россияга кетип 9 жыл ошол жакта иштеп, жакында гана ошол Кыргызстанга кайтып келгенине аз мынча гана убакыт болгон экен, бир айга жакыныраак убакыт. Бирок жакынкы күндөрдө ошол үйлөнсөм, үй бүлө курсам деген ошол тилектерин билдирип жаткан экен. 36 жашка чыкканына карабай ошол тилекке каршы ошол турмушка байланыштуу үйлөнө элек экен. Бул багытта ошол жакындарынын койгон дооматтарын азыр ошол Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү дагы өз алдынча иликтөө кылып атыптыр. Ички иликтөө, ал эми прокуратура, областтык прокуратура дагы азыр тергөө иштерин алып барып атат экен. Кечээ күнү 6 июнда ошол каза болгон маркумду соттук медициналык экспертизадан өткөрүшкөн. Азыр бул процесс бир узагыраак убакытка созулгандыгына байланыштуу, анан тергөө иштерине байланыштуу дагы прокуратура азырынча ачык бир маалымат берген жок. Ал эми ички иштер башкармалыгы бул жерде ошол уруп сабоого кабылган жок, бирок кызматкерлер ошону көз салып турбагандыгына гана жоопкерчилик алып атышат.
Негизи буга чейин жана облустук ички иштер башкармалыгы ошол Уметовду мас абалында экендигин дагы, анан кийин өзүн өзү асып алган болушу мүмкүн деп да кабарлаган экен. Азыр ошол аныкталыптырбы өзү?
Ошол милициянын айтымында азыр алар ушул жакындарына дагы көрсөттүк дейт, тиги фотолорго дагы ошол алып койгон дейт. Ошол административдик камеранын ичинде өзүнүн ошол сырткы кийимине муунуп алган, асынып алган деген маалыматтарын берип атышат. Ал эми жакындары болсо башка бир маалымат. Азыр прокуратура, ошол тергөө органдары ошол ЖЭИНТЫгын чыгарат деп ар тарап өзүнүн гана маалыматын берип атат да.
Рахмат, Руслан Калматовдун бул боюнча кененирээк иликтөөсүн кечки уктурууларыбыздан уга аласыздар.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат?
Эң кызыктуу жазылган 2 баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык Чекит KG сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Жергиликтүү кабарларды баяндоону улантабыз. Кум төргенин тоо кен планына бекитүү боюнча кайрадан талаштуу жагдай жаралды. Аталган планды бекитүү үчүн суу кодексиндеги бир нече беренеге өзгөртүү киргизүү зарыл. Өзгөртүүдө өкмөт алтын кендерин ачык казууга жана мөңгүлөрдү жылдырууга уруксат берүү укугун өзүнө алууну көздөйт. Аталган мыйзам долбоорду Жогорку Кеңеш каршылыгын билдирип келет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бир жылга бекитилген Кумтөрдөгү тоо-кен планынын мөөнөтү ушул айдын башында аягына чыкты. Кенди иштеткен Кумтөр Operating Company ишканасынын массалык маалымат каражаттары менен байланыш бөлүмүнүн баш кадиси Мирлан Кимсановдун айтымында аталган планды толук кандуу бекитүү үчүн суу кодексиндеги бир нече беренеге өзгөртүүлөрдү киргизүү керек.
Жерде маселе эмеде болот да, суу кодексиндечи. Ошол суу кодексине байланыштуу болот да, анан суу кодексинде жанагы өкмөт өзгөрүүлөрдү киргизүү боюнча иш-чараларды көрүп атпай азырчы. Депутаттарыбыз карап чыгып, анан макулдулугун бергенде ошол маселе толук чечилет деп ойдо.
Кимсанов кошумчалагандай, Кумтөрдөгү кен токтоп калбаш үчүн тоо-кен планы бир айга узартылды. Суу кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча өкмөт демилге өтөрүп, мыйзам долбоорун жакында парламентке койгон болчу. Мыйзам долбоорду айыл чарба жана экономика министрликтери иштеп чыккан. Ага ылайык өкмөт алтын кендерди ачык казууга жана мөңгүлөрдү жылдырууга уруксат берүү укугун өзүнө алууну көздөгөн. Ошондой эле бул багытта өзгөртүүлөр алтын казуучу компанияларды өндүрүштө иштетиле турган суу агындылары үчүн да акы төлөөгө милдеттендирет. Өткөн айда парламенттеги ата мекен фракциясы бул мыйзам долбоорун четке каккан эле. Фракция мүчөлөрү суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү мамлекет башчылары менен Центрандын жетекчилеринин ортосундагы жеңишинен чечилген коррупциялык чечим катары мүнөздөшкөн. Мындан соң өкмөт аталган кодекске өзгөртүү киргизүү боюнча сунушту парламентке кайрадан киргизген. Бул мыйзамды талкуулоо үчүн бейшембиде парламенттин агрардык саясат жана суу ресурстары боюнча комитети кезексиз жыйынга чакырылып, бирок кворумдун жок болгонуна байланыштуу маселени кароо артка жылдырылды. Жыйынга келүүдөн баш тарткандардын бири комитеттин мүчөсү депутат Эркингүл Иманкожоева кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү Кумтөрдөгү экологиялык маселелерди дагы да оорлоторун билдирип каршы чыгууда.
Ушуга чейин мыйзамсыз иштеген жанагы муздарды талкалагандыгы үчүн жооп бериш керек да. Алар жооп бермек түгүл ошол компенсациясындагы изниктерге муздарга келтирген зыяндуулугун төлөгөндөн да качып атышат да. Биринчи ошонун баарын жасасын мыйзамдуулукту, андан кийин биз көрөбүз да. Мен ачык эле айтып атам, биз суу кодексине өзгөртүүнү киргизгенге болбойт, каршыбыз. Мен өзүмдүн позициямды айттым, 120 депутат кандай сүйлөйт аны көрө жатабыз да.
Ал эми биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев болсо, тоо-кен планы бекитилбей, Кумтөрдөгү иш токтосо экономикага залакасы чоң болот деп эскертип жатат. Ошондуктан парламентке суу кодексине өзгөртүү киргизүү зарылдыгын түшүндүрүп, аны тездетүүгө өкмөт аракетин көрөрүн Сарпашев билдирди.
Мөңгүлөрдүн жанына жайгашып калган жерлер бар экен. Ошондуктан ар бир кийин инвестор келген күндө да өкмөт мунун зыянчылыгын, зыян эместигин тактап туруп, өзүнчө бир өзгөчө маанидеги статус берип турган киргизет деген норма кирип атат да. Анан таптакыр эле мындай бир болбойт, көмөңгүлөрдүн жанында иш кылганга болбойт дей турган болсок, анда биздин миллиондогон долларлык байлыгыбызга өзүбүз эле кайра бутубузду байлап коет экен.
Сарпашев бул кодекске бир айдын аралыгында өзгөртүү киргизип, Кумтөрдүн тоо-кен планын бекитүүнү мерчемдеп жаткандыгын кошумчалады. Тоо-кен планын бекитүүнүн кечеңдешинен улам Кумтөрдөгү талаш жагдай жаралган. Бул биринчи учур эмес. Былтырда кечеңдөөдөн улам Центрогол Кумтөрдө иш токтотуларын айтып өкмөткө шарт койгон. Мындан соң өкмөт планды бекитип берген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Темир Сариев Тажикстанга сапар алды. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитетинде суу кодекси каралып жатат. Түркияда Эрдогандын партиясы күтүлгөндөн аз добуш алды. Өндүрүш Токтонасыров пикетке чыкты. Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын жыйыны белгиленди. Президент улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын башчысын кабыл алды. Жогорку сот Александр Рябушкиндин арызын карайт. Азыркыга карата жаңылыктар мына ушул. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекиткеже. Эми эл аралык темаларга кезек берели. Түркияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктары белгилүү боло баштады. Алдын ала эсептөөлөр президент Эрдогандын партиясы конституцияны өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн жоготуп жатканын көрсөтүүдө. Добуштар дээрлик саналып бүткөндөн кийинки жыйынтыкка караганда Ак партия 40% добуш алды. Мындай добуш менен партия парламенттен 258 орун алат. Бул 550 орунду парламентте көпчүлүктү түзгөнгө да жетпейт. Санжар бул темага азырынча Санжар Эралиев токтолот.
Эгер президент Эрдогандын адилеттүүлүк жана өнүгүү, же кыскартып айтканда Ак партиясы парламентте басымдуу көпчүлүктү камсыздай алса, өлкө конституциясын өзгөртүүгө жол ачылып, Түркия парламенттиктен президенттик башкарууга көчүшү мүмкүн эле. Аталган партиянын лидери катары Режеп Тайып Эрдоган 12 жыл премьер-министр болуп, былтыр августта президенттик кызматка өткөн. Ал Түркиянын башкаруу системасын өзгөртүү мүдөөсү бардыгын буга чейин эле ачык айтып келген. Азыркы конституция боюнча Түркияда президенттин бийлик укуктары негизинен символикалык гана мааниге ээ. Андыктан 7 июндагы добуш берүү тагдыр чечүүчү шайлоо экени айтылып келген. Баш мыйзамды өзгөртүүгө жол ачылышы үчүн Ак партия парламенттеги 550 орундун кеминде 330 алышы керек эле. Анда конституцияны элдик референдум аркылуу өзгөртө алышмак. Эгер 367 орунга жетсе, анда бул мүдөнү парламент өзү эле орундатып коймок. Бирок добуш берүүдөн кийинки жыйынтык башкача болууда. Президент Режеп Тайып Эрдоган шайлоо күнү добуш берип чыккан соң буларды айткан.
Мен милletimize teşekkür ediyorum.
Мен элибизге алкыш айтам. Мен шайлоо эч кандай проблемасыз өтөт деп эсептейм жана бул биздин өлкөнүн туруктуулугу үчүн абдан маанилүү. Ошондой эле мен шайлоо комиссияларына да алкыш айткым келет.
Bu sandıklarda görev ifa eden arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Şeyde buga çeyin Kürtlerin talabını talaşıp gelgen aga katır liberaldık jana solçul bağıtından ulam kadır arta baştagan jaңы саясий күч. Элдик демократиялык партияда 13% добуш алып, 10% чектен өткөнү кабарланууда. Бул партия 79 орун менен парламентке келет дегенди билдирет. Аталган партиянын лидери Силахиддин Демирташ добуш берип чыккан соң буларды айтты.
Бүтүн өлкө хайырлуу уулу болмосун дилиёрум. Сечим сонучтары өлкөбүздө
Мен өлкөбүз үчүн жакшы болот деп ойлойм. Биз кыйын үгүтөнөктүгүнөн өттүк. Эми бизди ийгилик жандарына ишенем. Мен биздин адамдардын жүзүнөн чоң үмүт менен кубанычты көрүп турам. Айрыкча жаңы муун Түркиянын келечегин өз колу менен аныктагысы келет. Аялдар да саясатка аралашкысы келет. Элдик демократиялык партия аялдарды колдоо менен Түркия келечегин алар менен бирге аныктагысы келет.
Hedef olarak biz kadınlarla birlikte Türkiye'nin geleceğini çizmek istiyor.
42 жаштагы Силахиддин Демирташ жылдызы жанып келе жаткан күрд саясатчысы. Былтыркы президенттик шайлоодо ал 10%га жакын добуш алган. Буга чейин ал өз жетик деген партияны көптөр Эрдогандын чексиз бийлигине бөгөт коюуга кудуреттүү күч катары кабыл алышарын айтып, Эрдоган президенттик дегенде биз диктатура деп билебиз дегени бар. Добуш берүүдөн 2 күн алдын 5 июнда сөз болуп жаткан элдик демократиялык партия Диярбакырда эл менен жолугушуп жаткан учурда жарылуу болуп, андан 2 киши ажал тапкан, дагы 10 адамдар жаракат алган. Адистердин айтымында жарылуу колго жасалган бомба менен ишке ашкан. Президент Эрдоган болсо жарылуу шайлоого көлөкө түшүрүү максатында уюштурулганын айтып чыккан. Себеби 5 июнда жүздөгөн адамдар элдик демократиялык партияны колдоп, Ак партияга каршы демонстрацияга чыккан эле. Премьер-министр Ахмет Давутоглу болсо 7 июнда бул терактты уюштурууга шектүүлөр кармалганын билдирди.
Бул кирлерди ортая чыгартачакбыз. Ким олурсуз, анын керекчелиги олурсуз.
Мындай кара санатайлык жасаган адам ким экенине карабай жазаланат. Өткөн түнү ага шектүүлөр кармалды. Бул ошолордун колунан келгенине биз дээрлик ишенип турабыз. Азыр иликтөө иштери жүрүп жатат. Бирок премьер-министр шектүүлөр кимдер экенин ачык айткан жок. Кантке менен 7 июндагы шайлоо тынч өттү, анын расмий жыйынтыктары жакын арада белгилүү болот. Шайлоодо жалпысынан 19 партия атталышты. Айтылуу Мустафа Кемал Ататүрк негиздеген азыркы Түркия парламенттик башкаруу системасында жашап жатканына быйыл 92 жыл толду. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кайрадан жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Кыргызстанда автоунаа ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандыруу парламенттин талкуусуна коюлду. Өкмөттүн сунуштап жаткан бул мыйзамына ылайык автоунаа ээлери милдеттүү түрдө жоопкерчилигин камсыздандырыш керек. Мыйзамдын мааниси жол кырсыгында жапа чеккен тараптардын чыгымын күнөөлүү болгон айдоочунун жоопкерчилигин камсыздандырган компания төлөп берет. Мындай ыкма Кыргызстандын коңшулары Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстанда эч актан бери иштеп келет. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Азыркы учурда жолдо болуп жаткан кырсыктар бир эки айлап, кээде жылдап териштирилип, күнөөлүү тарап аныкталган күндө дагы андагы чыгымдар толук төлөнбөй калып жатат. Эми бул мыйзам боюнча жол кырсыгынан жабыркагандарга күнөөлүү тараптын камсыздандыруучу компаниясы тарабынан көп создуктурулбай төлөнүп берилет. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын өкүлү Бурулук Калматова.
Владелец автотранспортных средств, владелец ээси өзүнүн ответственностун страховать этет перед третьими лицами, үчүнчү жактар үчүнчү. Мисалы өзүнүн машинасы талкаланса ага төлөнбөйт да бул жерде. Мисалы сиздин машинаңыз бирөөнү сүзүп салса, сиз камсыздандыргансыз, ал да камсыздандырган. Силерди камсыздандырган компания ошо жана сүзүп салган машинаңар үчүн төлөп берет. Ошонун ичинде пассажирлер страдать этип калса, например, өлүмгө дуушар болсо, ар кандай жаракат алса, ошондо жанагы күнөөлүү болгон жактын камсыздандыруу компаниясы төлөп берет.
Бул мыйзамда автоунаа эмес, автоунаанын ээсинин үчүнчү тарапка болгон жоопкерчилиги камсыздандырылат. Кыргызстанда 17 камсыздандыруу компаниясы иш алып барат. Алардын биринде иштеген Талант Кемелов камсыздандыруу системасы мамлекеттин жүгүн жеңилдетет дейт. Азыр кандай кырсык болбосун, жапа чеккендер мамлекеттин мойнуна түшүүдө. Андыктан бюджетке жүк кылбай, камсыздандыруунун мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу керек. Кемелов автоунаа ээлеринин жоопкерчилигин камсыздандыруунун болжолдуу бааларын айтып берди.
Унаа өзү камсыздандырылбайт, унааны айдаган кишинин жоопкерчилиги үчүнчү тараптын алдында камсыздандырылат да. Сиз айдап жүрүп бирөөдүн машинесин коюп келип, же болбосо малын коюп кетип, же болбосо мүлкүнө зыян келтирсеңиз ошол эле төлөнөт. Сиздин машинеңиз эмес, ошо бирөөгө келтирген зыян төлөнөт да, бердечи. Ошон үчүн алмаштырбактар көп ойлоп атат, унаа эмес, унаа эмес, унааны айдаган кишинин жоопкерчилиги. Анда мисалы 2000 башталат да, 2000-3000 тегерегинде эле болот. Арзан бул мисалы салыштырмалуучу. Ким көп урунган эмени эмелерди бузгандарга кымбаттайт, а ким жакшы айтса аларга арзандайт, карайчы. Бир жагынан ошо тарбиялоо элементи да болот да, чынындачы, коомду тарбиялаганчы.
Деген менен Кыргызстанда камсыздандыруунун пайдасын түшүнүү деңгээли коомчулукта жакшы эмес. Кыймылсыз мүлкүн, атүгүл ден соолугун камсыздандыруу маданияты калк арасында өтө төмөн экенин адистер айтып келишет. Бишкек шаарындагы ишканалардын биринде иштеген Самат Жолдошов камсыздандыруу компанияларына унаа ээлеринин ишеними аз дейт.
Буга чейин кылып көргөн эмесмин, бүгүнкү күнгө чейин, бирок кылам деген оюм дагы жок да менин. Эмне дегенде биздин страховой компаниялардын кандай эрежелер менен иштейт, даже ошонусун түшүнбөйм да менчи. Мисалы үчүн чет мамлекетте мындай сүзүп алса же бир нерсе кырсык болуп таап кетсе восстановить этип беришине мындай гарантия бар да, анан биздин Кыргызстандагыларга эрежесин да билбейм, кантип страховка кылыш керек, эмне кылып берет, ушунун гарантиясын да билбейм.
Адистер камсыздандыруунун бардык түрүнө жарандардын катышуусун көбөйтүү үчүн жакшы мисалдарды көрсөтүп, коомчулукка маалымат жеткирүү керек дешет. Учурда ыктыярдуу түрдө 1,5 миңдей автоунаа ээлери жоопкерчилигин камсыздандырган. Аталган мыйзам азыр парламенттин комитеттеринде талкууланып, айрым жерлерин иштеп чыгуу менен эми эл өкүлдөрүнүн добушуна коюлат. Жалпы Кыргызстан боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматында 991,888 автоунаа катталган. Анын ичинде 127,383 оңурулду. Ал эми 2005-жылдын биринчи кварталында 11,766 унаа катталган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми студиянын коногу түрмөгүнө өтсөк, бүгүн Бишкекте тажик элинин маданият күндөрү башталат. Борбор калаада Тажикстандын маданий иш-чаралары 13 июнга чейин уланылышы күтүлүүдө. Жумалык Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониядан тажик артисттеринин концерти менен башталганы турат. Соңунда опера балет театрында дагы тайын бир чоң гала концерт болору айтылууда. Азыр бизде студияда маданият, маалымат жана туризм министрлигинин эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Назгүл Өмүрзакова отурат. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Айтсаңыз, бул маданий апталыкта негизинен биз Бордош Тажикстандын кайсы жагынан тааный алабыз? Салтанаттарда негизинен кайсы багыттарга басым жасалып жатат?
Негизи Кыргызстан менен Тажикстандын маданият министрликтеринин ортосунда эл аралык макулдашууга 2012-жылы кол коюлган. Ошол макулдашуунун алкагында маданият байланышын жана достукту чыңдоо максатында 8 июндан 12 июнга чейин Тажикстандын республикасынын Кыргызстан республикасындагы маданият күндөрү өтүүдө өткөрүлмөкчү. Аталган күндөрдүн алкагында тажик искусствонун өнөрпоздорун филармонияда концерт бермекчи. Мындан тышкары 9 июнда Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде көркөм фото сүрөт көргөзмөлөр өткөрүлмөкчү. Андан ары Чопон Ата шаарында концерттер коюлмакчы. Жана 12 июнда Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында тажик маданият күндөрүнүн жабылыш азими өтмөкчү.
Негизи белгилүү артисттерден кимдер келиши мүмкүн экен эми тажикке?
Делегацияны министрдин орун басары Машрабов Ибадулло баштап келди. Делегациянын арасында атактуу тажик эл акыны Низом Касим, тажик эл сүрөтчүсү Назаров Вафо, тажик искусствосуна эмгек сиңирген ишмери белгилүү Заурдахте жана эл аралык фестивалдардын катышуучусу жаш талант Тахмина Ниёзовалар бар. Мындан тышкары тажик филармониясынын мамлекеттик ансамбли артисттери, эстрада ырчылары катышууда.
Негизи азыр Тажикстандын сүрөткерлеринин чыгармалары да коюлат деп айтылат атпайбы? Анан бул жагынан кыргызстандыктар да эмнелерди көрө алышат? Кандай бир багыттагы сүрөттөр коюлушу мүмкүн?
Негизи бул сүрөттөр ошо тажик элинин 20 жылдык басып өткөн эгемендүүлүк жылына багытталган сүрөт көргөзмөсү өтөт экен. Андан тышкары ошо тажик художниктердин көргөзмөсү өтөт. Ал көргөзмөдө тажиктердин белгилүү чыгармалары чагылдырылган.
Негизи бул көргөзмөлөр кандай максатта уюштурулуп жатат? Ушул маданият күндөрүчү, анан Кыргызстандагы Тажикстанга барып баягы бир маданият аптасын өткөрүп келеби, же кандай өзү?
Негизи пландаштырылган боюнча 2015 жылы ошо тажик мамлекетинин бул жерде маданият күндөрү өтөт. Ал эми Кыргыз Республикасынын Тажик Республикасындагы маданият күндөрү Кудай кааласа 2016 жылы өтмөкчү.
Бул өзү негизи Кыргызстанда өтүшүнүн максаты кандай болот? Жалпы максаты ошондо.
Негизги максаты ушу эки элдин ортосундагы байланышты чуңдоо жана кызматташтыкты бекемдөө. Ошондой эле эки элдин ортосундагы жанагы маданият байлыктарын бири бирине таанытуу максатында болуп атат.
Негизи буга чейин ушундай маданият күндөрүнө кайсы кайсы өлкөлөрдү өткөн эле Кыргызстанда?
Буга чейин белгилей кетсек, эгер ушу 2015 жылды эле алып өтсөк, март айында Башкортостан Республикасынын бул жерде Кыргызстанда маданият күндөрү өткөн. Андан тышкары жакын арада эле май айында Түркмөнстан Республикасынын бул жерде маданият күндөрү өттү. Мындан кийин бул тажиктердик өтүп атат. Андан тышкары июль айында Кытай эл республикасынын маданият күндөрү өтмөкчү.
Негизи бул ушул маданият күндөрүнөн мисалга тиги көрөрмандар аны көрүп эле эме кылышса болобу, же маселен дагы кээ бир жанагындай жарманке сыяктуу тажикстандык бир кандайдыр бир сувенирлер же ушул сыяктуу буюмдар тайымдары да коюлушу мүмкүнбү?
Ал жерде жок, ал жерде коюлбайт, ал жерде жарманке болбойт, ал жерде көргөзмө эле болот. Ал жерден ошо тажиктердин улуттук кийимдерин көрсө болот, улуттук жанакы ювелирдик иштерин көрсөк болот.
Негизи азыркы акыркы мезгилдерде байкап атпайбыз? Мисалы кыргыз тажик чек арасында ар кандай окуялар катталып кетип, анан ушул нерселер ошо маданий көргөзмөлөр ушу эки элдин, эки өлкөнүн ортосунун ынтымагын чыңдоого бир салым кошушу мүмкүнбү? Мисалы бири бирибизге баягы түшүнбөстүк болуп келе атпайбы? Анан бул эми ушу түшүнүүгө жол ачат десек туура болобу?
Албетте туура болот. Себеби деген 2014 жылы вице премьердин буйрутмасы менен план иштелип чыккан. Ошо эки элдин ортосундагы эми чек арадагы эми мамилелерди чыңдоо максатында деп ошол пландын негизинде көптөгөн иш чаралар болуп өттү. 2014 жылы маданият тармагында эле эмес, спорт тармагында, жаштар тармагында болуп өттү. Ошондуктан биз бул маданият тармагында эми маданият күндөрү өткөрүү бул негизги чыңдоо максатында өткөрүлүп атат.
Демек 3 шаарда боло турган болот, э?
Бизде жок, 3 шаарда эмес, бизде азыр кичине пландарыбыз өзгөрүлдү. Азыр Бишкек шаарында өтөт, андан тышкары Чолпон ата шаарында өтөт, анан жабылышы кайта эле Бишкекте болот.
Рахмат. Бүгүн биздин студиябыздын коногу маданият, маалымат жана туризм министрлигинин эл аралык байланыштар бөлүмүнүн бөлүм башчысы Назгүл Өмүрзакова болду. Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан алып барып жаткан мен Эрнис Нурматов. Ардактуу угармандар, ушул таптагы Азаттык KG сайтында көңүл чордоондо турган макалаларды айта кетейин. 7-нчи каналдын тележурналисти Каныбек Темиров парламенттин вице спикери Назира Нарматованын тынымсыз коркутуу үркүтүүсүнө дуушар болгонун айтууда. НАТО Кыргызстанга транзиттик жүк ташууну жандантуу боюнча кайрылды, бирок мамлекет ага расмий жооп кайтара элек. 15 жаштагы окуучу кызды милиция кызматкери зордуктады деген кылмыш боюнча сот 2.5 жылдан бери бүтпөй келатат. Ушул жана башка макалалар азыр биздин сайтыбызда кененирээк окулууда. Сиздер дагы сайтыбызга кирип окуп, ой пикириңиздерди жазсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Эрнис Нурматов алып бардым. Окуяларды мындан аркы өнүгүш үчүн Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүнөн таанышсаңыздар болот. Аман болуңуз.